Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Pripremili smo dosta tema za današnje izdanje emisije, ali u ovom uvodu izdvajamo. Prvo, koji su razlozi za naizgled iznenadnu eskalaciju sukoba između Izraela i Hamasa? Sukobi su decenijama konstanta Bliskog istoka, ali ovakav intenzitet nije viđen nekoliko godina. Zašto su vesti o uspehu vakcinacije u Izraelu i povratku u takozvanu normalu preko noći potopile jezive slike granatiranja, civilnih žrtava i nanovo izrazito ratoborna retorika na obe strane? Zahvaljujući imunizaciji smiruje se epidemija u Srbiji. Klinički centri jedan po jedan izlaze iz COVID režima, a o daljem popuštanju mera odlučivaće krizni štab u petak. Ipak situacija se razlikuje od grada do grada, a mi ćemo čuti izveštaj iz Kragujevca, koji je posle 11 mjeseci ukinuo vanrednu situaciju, i Novog Pazara, koji je na dnu lestvice po procentu imunizovanog stanovništva. I još jedno u današnjem magazinu, kako pojedinci sa skromnim primanjima stižu do ogromnog bogatstva i prvog miliona, pitanje na koje bi odgovor trebalo da pruži zakon o utvrđivanju porekla imovine, čija je primjena nedavno počela. Koji period provera obuhvata i da li se jednako odnosi na sve građane? O tome koliko je selektivna primjena zakona iz ove oblasti do sada koštala državu, razgovarat ćemo sa profesorom Ljubodragom Savićem sa Ekonomskog fakulteta. Sa vama smo do 13 časova.
Come again.
10:10, prvi sat današnjeg magazina ćemo kao i u uglavnom i uobičajeno posvetiti epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, tačnije imunizaciji, jer zahvaljujući relativnom uspehu u imunizaciji smiruje se epidemija u našoj zemlji. Jedan od gradova koji je posle 11 meseci odjavio vanredno stanje je Kragujevac, odakle se javlja moja koleginica Bojana Delibašić. Bojana, dobar dan.
Dobar dan, ja vam želim i svim vašim slušalcima. I to je tačno što ste rekli, imate nešto još da me pitate.
Ne, ne, upravo na osnovu onda kojih, šta, kakvi su podaci u Kragujevcu, pa smo došli do ovako vrlo značajnog odluke gradskih vlasti.
Znate kako, ovi, u Kragujevcu već skoro dobrih 10, pa je mogu da kažem i 15 dana broj obolelih je silazio retko da se desilo da bude nekih 30-40 dnevno. Uglavnom je bilo to ispod 20, pa se zato i došlo na ovu normalnu ideju da posle već skoro godinu dana zaista se ukine vanredna situacija.
Kako se to, je se osjeća promjena u gradu? Je se osjeća neka vrsta relaksacije?
Kako bih vam rekao, osjeća se i ne osjeća. Zaista moram da priznam i da kažem da su Kragujevčani postali odgovorni u smislu gledajući sebe i ostale ljude koje vidim po gradu, mi dalje nosimo maske. I to je sada već nešto što iako je prekinuta vanredna situacija, nisam primetila ljude da idu bez maske.
A što je inače i logično, pošto nije odjavljena epidemija, tako da ta mera zapravo jeste i dalje na snazi.
Jeste na snazi, ali znate, nema onog sad opuštanja, pa ne znam, ajde sada. Ne, zaista se Kragujevčani dosta odgovorno ponašaju. Mi smo negdje i u tom prvom naletu epidemije bili dosta odgovorni. Negdje smo posle u drugom, trećem krugu se kod nas veselo da je došlo do jako velikog broja. Uvek smo bili negde iza Beograda.
Mada Kragujevac po veličini ne spada u baš u drugi najveći grad.
Tako je.
Da. I šta kažu u kriznom štabu grada?
Pa na predlog kriznog štaba zapravo je i ukinuta vanredna situacija, proglašena je još 27. juna prošle godine, tako da ulazimo skoro u čitavu godinu. Štab je predložio ukidanje vanredne situacije na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravlje, normalno, s obzirom na aktualnu epidemijsku situaciju na teritoriji našeg grada, gde se beleži mnogo manji broj pozitivnih osoba na COVID-19 u odnosu na broj testiranih i broj stanovnika. Institut smatra da su se stekli ti uslovi i da vanredna situacija zapravo može da se ukine. Evo, na primjer, neke od podataka kojih imam, da je u subotu od 588 testiranih na koronavirus bilo pozitivno samo 14 građana, što ćete priznati da je jako mali broj.
Ohrabrujuće nedelju, mali, da.
Da, ohrabrujuće, tako je. U nedelju 296 Kragujevčana je testirano, potvrđeno 20 novo inficiranih, što je po nekim onim podacima koje oni rade 6,76% u odnosu na broj uzrokovanih briseva i samo 0,01% u odnosu na broj od 180 stanovnika. Prvu dozu, recimo, vakcina je primalo 60.300 građana, a kompletno je vakcinisano negde oko 50.000, što je zaista, onako, morat će da se prizna da smo u Kragujevčani i u ovome onako prednjače. Grad Kragujevac je pre svega zdravstvenim, ali i protiv epidemijskim merama došao do toga da ima mnogo manji broj zaraženih. To je rekao naš gradonačelnik i komandant štaba Nikola Dašić i rekao da su zbog toga prekinuto vanredno stanje i nada se da ćemo u buduće biti disciplinovani uz vakcinaciju. Očekuje da će se život u Kragujevcu vrlo brzo vratiti u normalu. Vakcinacija se kod nas nastavlja na svim punktovima doma zdravlja i to imamo sve 4 vakcine. Mogu se vakcinisati i oni koji nisu prijavljeni u e-upravi. Građani Kragujevca, opet ponavljam, se zaista ponašaju odgovorno i dalje se nose maske. Eto, ja bih mogla toliko da vam kažem.
Upravo tako. Hvala Bojana na ovim detaljnim informacijama koje nagoveštavaju dobar ishod u Kragujevcu, što vam želimo i vama i vašim sugrađanima. Iz Kragujevca se javila Bojana Delibašić.
chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This or this or this is our fate. I'm yours.
Deset i 18, ovo je magazin Na prvom. Muslimani danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jedan od najvećih praznika za vernike islamske veroispovesti. Kako se bajram obeležava u Novom Pazaru, pitamo mog kolegu Dušana Jemuevića, koji se javlja iz tog grada. Dušane, dobar dan.
Dobar dan. Pa meni je dan, s obzirom da smo već 4 sata na nogama i da smo propratili kompletno sve ono što se dešavalo od ranog jutra. Baš današnji praznik je počeo jutarnjom molitvom, bajram namazom u svim džamijama. On je ovog jutra bio 5.53, ali se pomera zato što se i bajrami pomeraju za 10 i 11 dana unazad. Znate sami da muslimani praznik sve po lunarnom kalendaru, ali po pravilu počinje bajram namaz 45 minuta nakon izlaska sunca. Uobičajeno međusobno čestitanje nakon molitve, potom vernici obilaze groblja gde se na mezarju, to jest grobovima predaka, pomole, to jest izuče dov. Ovaj način molitve je tradicionalan i uvek je vezan za bajrame. Svi su svečano obučeni jer ipak ovo je jedan od dva najveća praznika u islamu. Nakon groblja silazi se u čaršiju gde se ispija prva bajramska kafa, a znam i siguran sam da većina naših slušalaca zna da ispijanje kafe u Novom Pazaru, Sjenici, u Tutinu, inače kod Bošnjaka ovde, nije samo tradicija. U stvari to jeste tradicija, to ima nekako ukorenjeno ovde. Iako je dobar deo tradicionalnih jela već pripremljen, posebno slatko, kako ovde zovu sve poslastice, pre svega mislim tu na hurme i na sukane dudove, potom na baklave koja je neizostavna poslastica. Danas spremat će se ostala hrani, danas to bogata bajramska trpeza, ima tu i punjene paprike i jahnije i svega onoga što čini bošnjačku nacionalnu trpezu. Stalno sam duše izveštavao da žene ostaju kući da pripremaju jela, ali su naši gledoci imali prilike da vide i zabeležili smo kako to izgledaju prave tradicionalne bošnjakinje koje ovde nazivaju hanme. A da napomenem da one nisu samo domaćice, to su i majke i profesorice i doktori nauka, ali su generalno predstavnice i čuvarke tradicije Bošnjaka ovde u ovom kraju. Tradicija naravno nalaže i da se obiđe što više komšija, rođaka i prijatelja, međutim, ovaj izuzetno lep običaj biće prilično redukovan zbog pandemije, pa je tako na zahtjev čelnik islamske zajednice i na njihovu preporuku preporučeno da se današnji praznik uglavnom provede u najužoj porodici, da se ne bi dešavalo da nam poraste broj zaraženih ovde. Inače, i taj podatak sam negde našao da nam broj polako pada. Negde smo pre 10-15 dana imali 40 novozaraženih dnevno, sada smo već pali tu negde na 15-20. Međutim, ono što sam jutro saznao, da to je interesantan običaj bajramluka najmlađima, kada glava porodice posle bajram namaza dođe kući, najmlađi ga dočekaju sa selamima, to je sa pozdravima, i tada dobiju bajram banku. To može biti taj bajram banka, može biti novac, poklon ili slatkiši. To smo svojevremeno snimali, delili su bombone, ali nisam znao da se to zove bajram banka. I za kraj, samo da, eto, ako imate prijatelja...
Samo kratko, Dušane, samo jedan kratko pitanje. Rekao si da po preporuci verskih čelnika će izostati taj deo tradicije obilaska i posećivanja rođaka i prijatelja zbog epidemiološke situacije. Ovom velikom prazniku prethodio je dug post, koji naravno pripadnici muslimanske veroispovesti jako poštuju. Smatralo se da je to jedno od obrazloženja zašto u Novom Pazaru zaostaje vakcinacija u odnosu na druge delove zemlje, u Novom Pazaru, Tutinu i opštinama u okolini. Kako su imali razgovora o tome i mišljenja, hoće li sada, možda kad je post prošao, da li se može očekivati veći odziv tvojih sugrađana na imunizaciju?
Ne, gledajte, ja sam razgovarao sa čelnicima jedne i druge islamske zajednice ovde. Znači, jedni i drugi su pozivali na vakcinaciju, čak su i upućivali vernike na vakcinaciju i objašnjavali da generalno te neke priče koje su se pojavile ovde u Novom Pazaru, da ima delova, ne znam, koji su zabranjeni generalno u vakcini, da ne treba da se vakcinišu tokom posta, da će pokvariti post. Znači, sve to demantovala islamska zajednica i rekla da je moguće da se vakcinišu. Međutim, ono što znam i što mi stalno potenciraju iz Zavoda za javno zdravlje, da ovde jak antivakserski taj lobby koji generalno utiče na to da se oni što manje generalno vakcinišu. Definitivno Novi Pazar je na začelju, kao i Tutin, koji ja mislim da nije došao ni do 10%, Sjenice nekih 15%, ovde Novi Pazar je 22-23%, ali generalno narod i dalje se razmišlja šta da uradi. Ovde nekako se stekao utisak, svi čekaju da vide kako će to izgledati sa onima koji su se vakcinisali i da li ima nekih nuspojava kod njih, pa tek onda da to odrade. Međutim, postoje tu i one podate koji stalno, koji su ranije potencirali, sad ne znam koliko on bitan za ovu našu trenutnu priču za pandemiju. Znate da je Novi Pazar grad mladih, generalno ovde 50% populacije mlađe od 30 godina.
To je veliki i važan podatak,
da postoji mogućnost da i oni koji su, iako su prošli kroz zaražavanje koronavirusom, verovatno su to asimptomatski, jer znate sami da su mlađi ljudi uglavnom to lakše preboljevali u odnosu na one starije.
Jasno, jasno. Razumem. Najlepše hvala za ovo uključenje. Čuli ste Dušana Jemuovića, koji se javio iz Novog Pazara, a mi još jednom svim muslimanima, pripadnicima islamske veroispovesti koji danas slave Ramazanski Bajram, čestitamo praznik.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Eko!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Dream Frikom 1650 ml 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav osiguranje poljoprivrede.
49. Međunarodni filmski festival, Fest, od 7. do 16. maja 2021.
Eko!
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Subota, 15. maj, 20 časova. Svečani koncert povodom 60 godina televizije. 60 najlepših narodnih pesama. Bilo je to nezaboravno muzičko veče 24. avgusta 2018. na Tašu. A u subotu, 15. maja, na Radio Beogradu 1 u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Deset časova, 31 minut, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin na prvom. Od početka emisije beležimo relativno povoljne vesti, prvo iz naše zemlje, iz Kragujevca pa i Novog Pazara, o tome da ipak pada procenat zaraženih, a takođe i raste broj i procenat imunizovanih. Jedna od zemalja u kojoj u tom procesu imunizacije svakako vodi je Velika Britanija, i u toj zemlji od ponedeljka je stepen pripravnosti sa četvrtog spušten na treći stepen. A šta to praktično znači? Pitamo kolegu, novinara BBC-a, Dejana Radojevića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Znači, ovde je situacija daleko, daleko bolja nego što je bila u januaru. Ne znam da nabrojim nekoliko brojki, ako tako mogu da kažem. Znači, u januaru je bilo negde preko 60.000 zaraženih dnevno, sada je oko 2.000 zaraženih dnevno, tada je umiralo oko 1.000-1.100 ljudi dnevno, sada umire 20 ljudi dnevno. Otvara se zemlja, znači ovde je praktično sve bilo zatvoreno od kraja decembra, od posle Božića do pre dve, tri nedelje. Tada je dozvoljeno restoranima i pubovima i barovima koji imaju bašte da služe, znači mušterije u baštama, ali im još uvek, evo, još danas im nije dozvoljeno da u zatvorenim prostorima služe ljude piće i hranu. To će se desiti u ponedeljak. Znači, dobro, u ponedeljak je taj veliki trenutak kad su dozvoljene su kućne posete, znači do 6 osoba u zatvorenom prostoru, i bit će dozvoljeno ljudima da piju i da jedu u zatvorenom prostoru, u restoranima i kafićima i barovima. Vakcinacija je, znači ovde, kao što si rekla ti, apsolutno, znači mislim da je oko 35,5 miliona ljudi do sada dobilo najmanje jednu dozu. Negde oko 18 i nešto miliona je dobilo i drugu. Znači brojke su zaista pozitivne. Ono oko čega treba biti oprezan je da se malo se uvukao taj indijski soj virusa, koji izgleda da ne zaobilazi vakcinu, kako da kažem, ne zaobilazi imunitet koji dobijete od vakcine, ali da ljudi koji su vakcinisani i dobiju taj virus, izgleda da neki od njih ipak dobiju simptome. Ne završe u bolnici, izgleda da ne završe u bolnici, izgleda da ne završe na respiratorima. ali da imaju simptome, znači da imaju temperaturu i tako dalje.
To je ipak dobra vest, da koliko god smo se plašimo svi, pošto su vesti iz Indije bile zaista zastrašujuće, znači imunizovana osoba ipak ima zaštitu, očigledno.
Pa izgleda.
Naravno da to, znači, ne može se
potvrditi. Znači, naučnici to još uvek, znači, još uvek se ispituje, ali ono što je, kako kažem, znači sporadični, ono što možete, ne znam, da pročitate na društvenim medijima, na društvenim mrežama i na takvim stvarima, znači to je izgleda. Znači,
dobro,
nije još uvek ono potpuno sigurno, ali izgleda da nije, da ne zaobilazi potpuno imunitet koji se dobije od vakcina.
Da, ali ja moram da te pitam za nešto što je ovde već počelo da bude tema, kako su počele informacije da bivaju sve pozitivnije u vezi sa brojem zaraženih, odnosno padom broja zaraženih, rastom broja imunizovanih. Postavilo se, na primjer, pitanje povratka na slavlja, venčanja, na mogućnost okupljanja porodice u slučaju smrti, sahrana. Vidim da su u Britaniji propisali već kako će to izgledati.
Da, ovde se, znači, postepeno se povećava broj ljudi koji može da se okupi. Znači, mislim da na venčanjima sad može oko do 30 ljudi da se okupi od ponedeljka, a od kraja juna neće biti ograničeno. Mislim, ovde je, znači, plan vlade i za sada se od tog plana ne odustaje, zato što statistika sa terena ne ukazuje da se bilo šta pogoršava. Znači, kako sada stvari stoje, od 21. juna neće biti nikakvih ograničenja. Osim možda na putovanja u inostranstvo.
I to je bilo moje poslednje pitanje za ovo uključenje. Koliko se Britanija otvorila za strance? Drugo je jedno otvaranje unutar zemlje, a drugo je, s obzirom da znamo da je to verovatno jedan od najprometnijih aerodroma je upravo u Velikoj Britaniji, i ona je zemlja povezana sa celim svetom.
Da, jako malo. Znači, odgovor na tvoje pitanje koliko se otvorila je jako malo za sada. Znači, može da se putuje od 17. od ponedeljka u 12 svega zemalja, i ako se vratite onda iz njih ne morate da idete u karantin. Znači, za veliki broj zemalja su na žutoj listi, to je, znači, imaju taj sistem semafora, znači postoje liste koje su na zelenoj, zemlje koje su na zelenoj listi, iz tih zemalja kad doputujete ovde ne morate da idete u karantin. To je jako, znači to je 10-12.
Da.
Znači, onda je sledeća kategorija su žute zemlje, zemlje u žutoj grupi kad se vratite morate da idete u karantin kod kuće 10 dana, s tim što ako se dva puta testirate u prvih 5-6 dana i nemate virus, možete onda da izađete iz tog karantina. Mm-hmm. I treća kategorija je crvena lista, znači iz koje kad se vratite ovde morate da sedite u hotelu 10 dana, da platite hotel i da sedite u hotelu u karantinu 10 dana pod velikim ograničenjima, zato što su to zemlje, znači na crvenoj listi su zemlje u kojima postoje ti novi sojevi koji prete da zaobiđu vakcinu.
Gde je Srbija? Srbija, ja se izvinjam.
Na žutoj je Srbija. U Evropi je jedino Portugal na zelenoj listi, zato što su Portugal je, oni su imali strašnu krizu u januaru i onda su imali užasan lockdown, zaključavanje najrigoroznije, i uspeli su da suzbiju virus žestoko, i oni su sada u dobroj situaciji, tako da su oni jedino na zelenoj listi u Evropi.
U Evropi,
ja
da.
Sećam sada, da. Da.
Da, zanimljiv razvoj situacije u Velikoj Britaniji, koja je do krajem prošle godine bila jedan od najtežih slučajeva u Evropi, a evo kako ide sada, i to ćemo mi nastaviti da pratimo. Hvala za današnje uključenje. Iz Londona bio je to novinar BBC-a Dejan Radojević. Thank you. 10:43, mi sada putem telefonskih linija idemo u Japan, gde je naš dopisnik Ilja Musulin. Ilja, dobar dan.
Dobro jutro vama i svim slušalcima u Srbiji.
Čak i nama dan, Ilja. 10:43.
I vama je dan već dan.
Jeste. Svanulo i nama. Ilja, razlog zašto smo se dogovorili za ovo uključenje je vest koju smo imali prilike da čitamo ovih dana i koja je privukla našu pažnju, a to je da ispitivanje javnog mnjenja provedeno između 7. i 9. maja za dnevni list Yomiuri Shimbun pokazalo da 50% ispitanih građana Japana žele da se olimpijski igre otkažu, dok 39% želi da se one održe. U ovoj anketi opcija novog odlaganja olimpijskih igara nije ni ponuđena. E sada, ova informacija je prosto traži tvoje objašnjenje kako i zašto je ovakav, postoji taj otvor građana Japana prema olimpijskim igrama.
Da, kao što ste rekli, znači ovo istraživanje javnog mnjenja bilo je originalno po tome što prosto ispitanicima nije dozvolilo tu opciju, znači ponovnog odlaganja olimpijskih igara. Sama ta činjenica da u stanovništvu vlada nezadovoljstvo i da postoji otpor prema olimpijskim igrama nije nova, to je, situacija je takva još od protekle zime. Međutim, ovog puta, pošto stvarno ponovno odlaganje olimpijade ne dolazi u obzir iz mnogo razloga, znači taj najtiražniji japanski list Yomiuri postavio je svojim čitaocima, ispitanicima pitanje o tome, dakle, da li su oni za potpuno otkazivanje ili održavanje olimpijskih igara, i dobijen je taj prilično negativan odgovor, znači 59% stanovnika se protivi održavanju olimpijskih igara. Pa osnovni razlog je to što se sada u Japanu širi novi soj virusa, znači britanski, koji je mnogo zarazniji, a čini se i smrtonosniji. U ova tri, četiri meseca, znači u ove godini u Japanu je preminulo isto toliko ljudi koliko i u celoj protekloj godini, 2020. Takođe, na zapadu zemlje, na severu, isto se beleže najviši nivo, znači najveći broj zaraženih od kad je počela epidemija u Japanu, što je bilo u februaru prošle godine. Zbog toga postoji velika zabrinutost i, nažalost, jedan veliki faktor koji doprinosi širenju tog novog soja virusa i tom strahu da bi olimpijske igre mogle da donesu još, možda čak i novih, naročito recimo indijski soj virusa, osnovni, znači, faktor koji doprinosi širenju je u stvari kašljanje u vakcinisanju. Možda će ovo iznenaditi naše slušalce, ali u Japanu su do sada obe doze primili samo zdravstveni radnici, znači vakcinisano je sa obe doze samo 1% stanovništva, dok je po jednu dozu dobilo oko 2% stanovništva.
Što prosto zvuči neverovatno. Gledano i...
Zvuči neverovatno, jer... Jer je tako jedna visokoekonomski i tehnološki načinno razvijena zemlja prvo nije napravila svoju vakcinu, drugo nije uvezla dovoljno stranih vakcina, znači u Japanu imate u ovom trenutku samo jednu vakcinu, to je Pfizerova, nje nema dovoljno, a ona zahtjeva posebne frižidere, znači postoji puno izazova logističkih, i tek će sledeće nedelje biti verovatno odobrena vakcina Moderne. Naravno, tu je bio i problem sa AstraZenecom, koja se ispostavila, znači, da možda baš i nije najsigurnija od svih vakcina i koja je takođe i kasnila u proizvodnji. Na nju se Japan ne htio osloniti, međutim ta opcija je otpala. Znači, to je jedan od uzroka, ali stanovništvo je posebno razočarano da za svo ovo vreme, znači, olimpijske igre su bile otkazane još u drugoj polovini marta prošle godine. Znači, vlada, država imala je, znači, punu godinu i još 4 meseca da se pripremi za olimpijske igre, i uprkos tome nije obezbedila ni vakcine koje su se pojavile na tržištu negde krajem novembra prošle godine, a nije ni razvila lek neki. Pre su postojale neke nade u taj neki njihov lek koji se zove Avigan, međutim ispostavilo se da on ipak ne ublažava simptome. Tako da ovo će takođe možda zvučiti malo iznenađujuće, znači u najtiražnijim japanskim listovima pojavio se ovih dana veliki oglas u kojem je jedna izdavačka kuća napisala sljedeće, znači nema ni lekova, ni vakcina. Država nas je opet ostavila na cedilu. Da li očekujete da se opet sami borimo bez oružja? I na to ide slika dece s kraja Drugog svjetskog rata u Japanu koje su se spremala da kopljima napravljenim od drveta se suprotstave nadolazećim američkim trupama.
Da.
Znači, narod se osjeća iznevereno i zaista i ja lično živim ovdje više od 20 godina, čudim se kako je uprkos, da kažem, tom dovoljnom vremenu i činjenici, posebno činjenici da se bliže olimpijske igre, je došlo do ovakve situacije, znači da bukvalno, znači do kraja olimpijskih igara neće ni onaj najugroženiji deo stanovništva biti vakcinisan, znači ljudi preko 65 godina kojih u Japanu ima, verovali ili ne, čak 35 miliona, znači svi građani Japana koji žele da se vakcinišu neće doći na red sigurno do kraja godine. Tako sada stvari stoje, osim ako se nešto drastično ne promeni. Znači,
ima li naznaka da će se...
Ja
se izvinjam, ima li naznaka da će se nešto drastično promeniti, jer ne znam kako u tim uslovima stvarno i da dolaze sportisti iz celog sveta u zemlju koja je toliko loše odgovorila na ovu epidemiju?
Znate šta, odgovor jeste loš i ja sam pomenuo da sada imamo najveći broj zaraženih do sada, pa čak i najveći broj osoba u teškom stanju i preminulih. Međutim, to još uvijek nisu oni brojevi kakvi su bili recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Velikoj Britaniji. Znači u Japanu je do sada preminulo oko 11.000 ljudi. Nije ona katastrofa kako je bilo u ovim zapadnim zemljama, tako da mislim da sportisti nemaju čega da se plaše, pogotovo što će dosta njih i doći već vakcinisani, a i oni će vjerojatno biti u karantinu i putovati između hotela i borilišta. Međutim, japansko stanovništvo je ovdje problem, odnosno ljudi koji žive u Japanu koji su nevakcinisani su relativno, kažemo, ugroženi i otuda svo to nezadovoljstvo stanovništva, znači sve je više novinskih članaka, tih autorskih kolumni u kojima se traži otkazivanje igara, znači već se sportistima postavljaju vrlo neprijatna pitanja, da li ćete vi učestvovati, šta vi mislite, šta znači učestvovati kad postoji mogućnost da ljudi umru, znači zbog širenja virusa tokom olimpijskih igara i tako dalje. Znači, jeste loš odgovor, ali mislim da ipak to može da se epidemiološki iskontroliše. Sada vidjet ćemo. Znači, ja mislim, sad dosta se priča o otkazivanju, međutim to je sad, za to je prekasno već. Olimpijske igre će skoro sigurno biti održane i jedino je sad pitanje kako će se, znači, Japan pokazati.
Da, upravo sam to htjela za kraj da pitam, dakle, ako ta vakcinacija kasni, a sa druge strane imamo taj zanimljiv podatak da zaista nije veliki broj žrtava u Japanu, da li su makar mere ove antiepidemijske koje se primenjuju efikasne, nešto je moralo da držite tu zarazu pod kontrolom kad već vakcina nije?
I to je odlično pitanje. I u tom pogledu Japan je vrlo interesantna zemlja. Mere su vrlo slabe, vrlo blage. Znači, ni jedan put do sada, znači, mi smo imali tri vanredna stanja i toku je treće, ni jednom nije došlo do tih takozvanih zaključavanja gradova, do zabrane izlaska, do policijskog časa, ništa od toga. Vanredno stanje u Japanu uglavnom znači samo zatvaranje tržnih centara i robnih kuća i recimo skraćivanje radnog vremena barova i kafana. Uh-huh. Eto, to je sve što se znači dešava tokom vanrednog stanja. Te mere su vrlo blage da je bilo i to je jedan isto od razloga nezadovoljstva stanovništva, da je recimo prethodno vanredno stanje tokom zime i ovo sada da su bile strožije mere, vjerovatno bismo imali dosta manje zaraženih. A razlog, kao što ste vi pomenuli, zašto do sada nije bilo tako puno zaraženih, tako puno žrtava koliko na zapadu, jedan je prvo to da je taj soj koji je bio ovdje u Japanu, znači tokom prošle godine, uglavnom čini se bio blaži, manje zaraženih. zarazan i manje težak. Znači, zaista su umirale samo osobe starije od 70 godina. Sada, međutim, ovaj novi britanski soj, znači, puno je zaraženih mladih i oni su ranjiviji, znači ljudi u 40-im, 50-im godinama su također više ranjivi, znači to je jedan razlog, a drugi razlog je i ta stara tradicionalna kultura u Japanu nošenja hirurških maski u svakodnevnom životu i kada nema epidemije, znači ljudi nose maske da ne bi zarazili druge ili da se ne bi zarazili, recimo kad se pripremaju za neke važne poslove ili za prijemne ispite, puno ljudi nosi masku zbog polenskih groznica i tako dalje. Znači oni decenijama nose hirurške maske u svakodnevnom životu, njima je to normalno i ne smeta im i to se nikada nije postavljalo pitanje, od prvog dana epidemije su je nosili, tako da verovatno i to jedan, znači ta relativno, da kažemo, ta kultura nošenja maske i dobra disciplinovanost stanovništva, koja međutim sada popušta jer ovo predugo traje, a sa druge strane država nije preuzela mere koje je trebalo da preuzme nabavka vakcina ili razvijanje sopstvene vakcine i sada dolazimo u taj jedan cajtnot gde je olimpijada trebala počne za 2 meseca, a stanovništvo je nezaštićeno.
Ilja, hvala vam. Dali ste nam pregršt zanimljivih, na momente kontradiktornih, ali u svakom slučaju veoma, veoma zanimljivih informacija iz Japana, koji se uprkos svemu priprema da bude domaćin olimpijskih igara ovoga leta. Još jednom hvala. Iz Tokija se javio moj kolega Ilja Musulin. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Sve za sule i sve Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Privredni rast Srbije u ovoj godini biće 6% prema najnovijim procenama Međunarodnog monetarnog fonda, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kasarni Dedinje, gde je obišao punkt za vakcinaciju pripadnika garnizona Beograd i članova njihovih porodica. Istakao je da je MMF prognozirao da, uprkos ogromnim ulaganjima u infrastrukturu i vojsku, Srbija u ovoj godini neće preći 60,3% javnog duga.
To govori da Srbija odlično raste, odlično radi, da naša ekonomija odlično napreduje, da bi mogla još bolje da napreduje, potrebna nam je vakcinacija. Oni procenjuju odmah i da će da bude značajno veći rast u 2022. godini sa 3,8 na 4,5%, dakle, i još će to da pomeruju, a kada to pomerate u aprilu mesecu na više prognozu, onda je jasno da ta zemlja zaista veoma dobro radi. Čak su i stopu deficita koju očekuju oni smanjili, uprkos, rekao bih, mnogo čemu što kupujemo, pre svega u ogromnih ulaganja u investicione radove, dakle u pruge, puteve. Ja ne smijem da najavljujem, ali bismo svakako imali značajno povećanje plata i penzija ukoliko ovo ovako ostane ili ukoliko još unapredimo našu stopu rasta.
Predsjednik Vučić istakao je da se u poslednjih 6 dana broj dnevno vakcinisanih utrostručio. Posle najave o isplati 3000 dinara onima koji prime vakcinu, broj vakcinisanih u jednom danu porastao je sa oko 9000 na 23000, što kaže nije loše, ali ni dovoljno. Još jednom je apelovao na građane da se vakcinišu. Imunizacija se umeđu vremenu nastavlja na više od 220 punktova. Do sada je dato gotovo 3 miliona 900 vakcina, a obe doze primilo je 1 687 500 ljudi. Imunolog profesor Dušan Popadić smatra da neće biti potrebna sezonska imunizacija protiv COVID-19 i veruje da će, ukoliko se imunizacija nastavi kao i do sada, epidemijska situacija do jeseni biti mnogo bolja. U svetu je epidemijska situacija i dalje najteža u Indiji, gde je u protekla 24 sata preminulo 4120 ljudi, a registrovano više od 360.000 novoobolelih. Sa druge strane, više evropskih zemalja popušta restriktivne mere. Trenutno je širom sveta 18 miliona 800.000 aktivnih slučajeva virusa korona. Od početka pandemije preminulo je 3 miliona 350 hiljada ljudi, a ozdravilo gotovo 139 miliona. Nastavljeni su sukobi izraelskih i palestinskih snaga. Militantna grupa Hamas lansirala je rano jutros rakete na Tel Aviv i prema Jerusalimu, a Izrael je najavio da će nastaviti da gađa islamističke frakcije u Gazi. Generalštab izraelskih odbrambenih snaga razmatra moguću kopnenu ofanzivu na pojas Gaze, a ministar odbrane Benny Gantz naredio je da 10 rezervnih četa pogranične patrole bude pozvano da pomogne policiji u sprečavanju sukoba u arapsko-jevrejskim gradovima širom zemlje. Za sutra je zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od početka sukoba poginulo je najmanje 72 Palestinaca, među kojima 17 dece, kao i 7 Izraelaca, dok je više od 360 ljudi povređeno. Gotovo 100.000 Palestinaca okupilo se jutros u džamiji Al-Aqsa u istočnom Jerusalimu kako bi obavili Bajram namaz. Mnogi su nosili palestinske zastave, a neki i transparente na kojima se poziva na mir i pobedu u sukobu koji traje. U džamijama širom regiona vernici islamske veroispovesti klanjali su jutros Bajram namaz, povodom završetka ramazanskog posta i početka obeležavanja ramazanskog Bajrama, jednog od najradosnijih praznika. Centralna svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husravbegovoj džamiji u Sarajevu. Ramazanski Bajram traje 3 dana i obeležava kraj meseca Ramazana. Sport. Novak Đoković igra meč 3. kola Mastersa u Rimu protiv Španca Alejandra Davidovića Fokina. Naš teniser vodi sa 1-0 u setovima. Vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 19 do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 990 milibara i dalje duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Jedan čas i 8 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. I tema koja je relativno skoro aktualizovana, naime, nedavno je počela primjena zakona o utvrđivanju porekla imovine, a kako pojedinci sa skromnim primanjima stižu do ogromnog bogatstva iz svog takozvanog prvog miliona koji period provere obuhvata ovaj zakon, i da li se jednako odnosi na sve građane, kao i koliko je selektivna primjena zakona iz ove oblasti do sada koštala državu, pitamo profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
E sad, ja sam navela glavna pitanja, ali da krenemo, što bi rekli, redom. Da li su prema vama jasno definisani kriterijumi po kojima se bira ko će biti kontrolisan prema odredbama novog zakona?
Jesu, rekao bih da nisu prvi put, još od Josipa Broza. Tita, mi se bavimo ispitivanjem porekla imovine, čuvena priča, koliko se ja sećam, tada je bila sa gospodinom Batom Todorovićem, pa smo i kroz 90. pa i poslije 2000. godine gromoglasno najavljivali više puta i donosili zakone o ispitivanju porekla imovine. Stradali su samo neki pojedinci, a i rekao bih da su one krupne ribe koji su najviše u fokusu ili koji najviše iritiraju javnost, uvek uspevala nekako da izbjegnu, da kažemo, neku odgovornost. A nije ni čudo, s obzirom da je jedan od ministara, oni postoktobarskih, javno izjavio, ne pitamo kako ste zaradili prvi milion ako poštujete naša pravila igre. I bojim se da to je nekako postalo pravilo u Srbiji, da odgovaraju, kako da kažemo, samo ljudi koji u principu nisu stekli neko nelegalno bogatstvo, a oni koji imaju veliko bogatstvo za koje je teško utvrditi poreklo novca, oni uvek nađu načina kako da preveslaju sa jedne na drugu stranu, odnosno da pređu u drugu vlast i da ne sreću nas građana, ostaju praktično nedodirljivi.
Da li ja onda vas razumem da vi očekujete da ćemo iste probleme imati u primjeni sad ovog najnovijeg zakona?
Probleme ćemo imati iste, ali se nadam iskreno da će imati bolje rezultate. Ne očekujem da će rezultati biti spektakularni, ne zato što neko neće, možda u nekim situacijama bude i to, ali bih rekao kada tom dođe nekako kao i kad imate zapuštenu bolest. Ako lečite bolest na početku ili ako lečite uzroke ili se borite da ne dođete u tu situaciju, onda je bolest lako sanirati. A ako bolest zapustite, onda vam ne mogu pomoći ni ovi državni, a i ovi narodni lekari i vidari, onda ste u velikom problemu. Ovo je, dakle, problem koji je decenijama zapuštan. Uglavnom nije bilo neke ozbiljnije spremnosti da se sa njim uhvatimo u koštac. I bojim se da je najgori u stvari problem u celoj ovoj priči jedno očekivanje i javnosti, ali i oni koji krše zapravo određene opšte norme, da im ne može niko ništa. I to je jedna onako poruka koja se stalno ili koju stalno vlasti svesno nesvesno upućuju građanima. U suštini, bezbedni ste i nemamo, dakle, neku informaciju u kome je neko osuđen, u kome je nekome oduzeta imovina, a to ipak deluje na jedan broj ljudi. A na one ljude koji u suštini ne prezio ni od čega, čak ni takav vrsta informacije neće mnogo pomoći. Ali u svakom slučaju, ajde da svi zajedno verujemo da će ovaj put imati malo više sreće, da će jedan broj ljudi, barem oni koji su najviše oštetili društvo i gde postoji najveća razlika između njihove imovine, koju manje više kod nekih ljudi vidimo, a vidimo i da sede ispred kafića, ali tako, ili figurativno rečeno, nadam se da će barem ti biti privedeni pravdi. Ali da sad...
Pa, prvo je pitanje da li će ošto biti privedeni pravdi, pošto je zapravo zaprećena, što bi rekli, je zaprećena kazna, oporezivanje stopom od 75%.
Pa to je također pravda. Pričemu, naravno, postoji još jedna odredba tamo. Ako je neko stekao na kriminalan način imovinu, on će naravno odgovarati po drugom osnovu.
Tako je. I taj zakon je donet još 2009. godine. Ima osnova i za to drugu vrstu sankcije.
Tako je, ali ja se ne sjećam ni jednog čoveka da je pod ovaj zakon, a teorijski to nije moguće. To samo znači da dosadašnje vlasti su uglavnom deklarativno donosili te zakone, pa čak i za ovu vlast koja sada znamo da je u fokusu bila 2012. godine, čini mi se, na onim izborima, upravo borba protiv kriminala, korupcije. Nešto su uradili sa gospodinom Miškovićem i ne znam da li još neko, ali nekako naše vlasti stanu na pola puta i ono što ste obećali ili nemaju snage ili nemoguće. Ja bih čak rekao da ovde više nije samo pitanje da li oni hoće ili neće. Ovo je ipak jedna prilično teška stvar dokazati ili ustanoviti nečije, da kažemo, sumnjivo stečeno bogatstvo koje se ono dešavalo pre 10-15 godina. To su sada uglavnom ugledni ljudi na dobrim pozicijama, ljudi koji imaju oko sebe dobre timove, ljudi koji se izveštili, čak možda nekad mnogo više nego što država ima odgovarajuće službe, da svoje poslovanje uvede u red, a da manje više se ponaša na sličan način koji ranije, samo što to sada pokrivaju se papirima, odgovarajućim ugovorima, i vrlo je teško, zaista, pogotovo sa kada prođe neko vreme ući u trag svim tim milionima koji su na nelegalan način stečeni.
A da samo podsjetimo da je ta vrsta nelegalnog sticanja miliona počela pre 3 decenije i početkom tranzicije, zaista dug period je ova vrsta aktuelnog problema prisutna. Rekli smo, dakle, nezakonito stečena imovina prema odredbama zakona biće oporezovana stopom od 75%, imovina stečena kriminalom potpada pod drugi zakon. Međutim, zakon predviđa cenzus od 150.000 evra. Da li je to po vama realna cifra imajući u vidu ovo što čemu svi svedočimo?
Da, pa dobro, mogli bi govoriti i o drugoj cifri. Ali moramo imati ipak u vidu, to u ovom trenutku teško prognozirati, ali mi kao građani imamo utisak da postoji ne tako mali broj ljudi koji su zaradili veliku imovinu, a da nije to urađeno na legalan način. I mislim da ne bi trebalo da se opterećujemo tom cifrom. Ovo je, to je za početak. Ajmo da država nešto uradi u tom smislu. Neka to bude limit. A ako stvari krenu kako treba, ako se stekne određeno iskustvo, kako bi rekao čovjek, matrica ponašanja države, odnosno otkrivanje tih mahinacija, onda se taj limit može i snižavati i povećavati. Nije problem u tome. Problem je samo kako doći do toga da neki ljudi koje mi očigledno vidimo, znači ona spoljne manifestacije, da postoji neka velika razlika između novca koji oni zarađuju i imovine koje imaju, kako zapravo to dokazati da je to stečeno na nelegalan način. Ja bi se najprej fokusirao na to.
I da li vi vidite da ovaj novi zakon pruža instrumente da to provere?
Svaki zakon je pružen instrument, uopšte nije sporan zakon. Naši zakon je manje više se temelje na evropskim zakonima, tamo neke zemlje imaju vrlo dobre rezultate. I nije problem u Srbiji nikad bio sa zakonom, odnosno sa odredbama koji tamo postoje. Problem je bio u njegovom, da kažemo, efikasnom sprovođenju. To će naravno biti i ovaj put. Imao se prilike da bude u jednoj emisiji da je bio gospodin iz Poreske uprave Srbije. Na više pitanja je odgovorio, jer ja sam stekao utisak da sada, pre svega zahvaljujući dobro informatičkoj osnovi, a to vidimo, uprava izuzetno dobro funkcioniše, rekao bi čak možda nadprosečno dobro u odnosu na ostale zemlje koje su značajno u svakoj sferi ispred nas, ona vrlo dobro funkcioniše. Ja sam stvarno stekao jedan utisak da sada država ima mogućnosti korištenje podataka brojnih institucija, naravno državnih institucija, korištenje nove tehnike i tehnologije, da ukrsti, da kažemo, ta primanja i imovinu. To je doneto, čini mi se, i za vreme gospodina Dinkića, kada je bio ministar, kada je on jednostavno stvari postavio, da bude našim gledocima, vašim slušalcima jasnije. Dakle, on je ovako stvari postavio. Imaš ostatak dobiti na kraju tvoje godine u tvojoj kompaniji 50.000 evra. Investirao si 1,5 milion. Ne vide se tragovi. Samo objasni, poveži jedno s drugim. Imaš negativan rezultat, ne možeš da dobiješ kredit. To znači, ako ne možeš da dobiješ kredit, investirat ćeš iz nekih crnih fondova. A te crne fondove mora izaći, moraš objasniti kako. I to je bila sjajna stvar. Znači, to je zakon koji ima mnogo manje, odnosno uredba koja imala mnogo manje ambicija, a mogla da funkcioniše vrlo efikasno. Ja uopšte se ne sjećam da je jedno preduzeće, govorimo o preduzećima, ne pojedincima, potpalo pod ovu uredbu, odnosno da je država negde ustanovila neke, da kažemo, nelogičnosti ili nezakonsko poslovanje. Dakle, sve se ipak svodi na spremnost, obučenost i kadrovsku i, da kažemo, tehničku obučenost državnih organa i njihovu želju da se konačno uhvate u koštac sa ovim velikim problemom.
I u tom smislu za našu priču je veoma važna i reforma Poreske uprave koja je započeta još 2015. godine i kada je ministar Mali najavio da bi ovaj posao trebalo završen do kraja ove godine. Do sada su poreski organi, pod znacima navoda, slučajno i povremeno otkrivali da postoji nekakav raskorak između prijavljene i realne imovine, ali koji model funkcionisanja bi mogao da se preuzme i da iz zemalja u kojima jedino što je zaista nepromenjiva i konstanta jeste porez mora da se plati i još mora da se umre. Da ćemo ikad doći u tu društvenu situaciju?
Teško da ćemo mi doći u skorije vreme, to nema veze samo sa državom, odnosno njenim funkcionisanjem, moram da priznam da to ima veze i sa poreskom kulturom, odnosno poštovanjem države od strane građana. Mi uvek doživljamo državu kao Vučićevu, kao Tadiću, kao državu Slobodana Miloševića. Niko zapravo ne razmišlja da je država, kako je rekao Luj 14, to sam ja, ali ne u tom smislu. Država je u vlasništvu svih građana. A svaki čovjek bi trebao da pođe od sebe, pa kada kupi neki proizvod u nekoj radnji, da obavezno uzme fiskalni račun, jer to onda znači da će, da će biti plaćen PDV i da će se sliti u budžet države Srbije. Ili kada hoće da kupi neki proizvod, pa to, kako bi rekli deca kolokvijalno ispod ruke, onako, ja tebi novac imeni proizvod, to onda mora da bude svestan zapravo da za toliko je zakinut državni budžet. Srbija je jedan od šampiona sive i crne ekonomije. Dakle, mi smo dugo vremena bili na 30%, dvostruko više nego Evropska unija. Umeđu vremenu stanje se popravilo i Evropske unije u Srbiji, ali i dalje je vrlo visok procenat ljudi koji rade na nelegalno. Dakle, kada mi poresku, ili ne samo poresku, nego uopšte tu društvenu odgovornost podiramo na viši nivo, kao što je to, na primjer, na nivou Engleze, ne znam ja, Skandinavca, u kome je zaista krivično delo ako ne plaćaš porez, ali u kome ne pada na pamet tim ljudima da ne plate porez. Ne pada im na pamet. Ili u Nemačkoj, Bože sačuvaj, to ima neki ljudi, ali to je jako mali broj. E sada, to je prvi problem. A drugi problem je države, da se mora, da se odgovarajuće službe moraju mnogo više osposobiti, ali mi kao nekako po definiciji uvek lečimo posledice. Mi nikad ne lečimo uzroke. Šta to znači? To znači da država mora da se fokusira pre svega da ubere ono što pripada njoj, odnosno nama. Jer ako imamo dva čoveka, jedan plaća, jedan ne plaća, Srbi će da pređu preko toga. To mu je prijatelj, pa nema veze. U Srbiji se čak u neko vreme smatralo da je to vrlina kada varaš državu. A u suštini mora da promenimo svest da ne vara taj drugi koji ne plaća porez za državu, nego on vara i mene i sve građane koji plaćaju. E sad, dakle, dve su stvari, dva su zadatka. Jedno je da se menja građanska svest, a drugo je država ne može očekivati da će se biti savjesni. Da se osposobi i da u startu ljudi koji ne plaćaju poreze, jednostavno da ih sankcioniš. Kod nas je država, kod nas su zapravo države zapuštene, država je zapuštena i sada mi imamo, kako bi rekao čovjek, toliko problema, malo snaga, malo ne ruke. Znači, prosto, to je usko grlo, ali mislim da država što se tiče poreske uprave dosta dobro to radi. Ja vidim da to funkcioniše, vidim da to raste naplata poreza, vidim da među ljudima s kojima ja pričam sve veći broj ljudi se plaši poreskih kontrola, što je jako dobro. Ne bi inače plaćali da toga nije bilo i to je neki napredak. A naravno, kao i mnogim stvarima, mi još uvijek ostajemo značajno iza Evrope, jer tamo postoje i softveri, i kontrole, i visoka svest i tamo stvarno, samo kako ono kažu, pojedinci ne plaćaju porez. Kod nas je, nažalost, to mnogo, mnogo veći procenat i sve zapravo potiče od toga.
Sad ste rekli da vi primećujete pozitivne promjene u poreskoj upravi. Da li onda na to, u tom slučaju ipak imate očekivanja da će ovaj novi zakon o utvrđivanju porekla imovine dati neke konkretne rezultate i kako biste vi definisali merilo koje bi nam reklo ovaj zakon daje rezultate?
Tu imamo neko merilo koje se meriti, može meriti količinu novca koji će ući u budžet države Srbije kod naplaćenih kazni. Ali jednako sa tim je važna poruka koju će poslati država Srbija ili poreska uprava ili ako dođe do suda, da se u Srbiji u dugom roku više isplati biti pošten nego nepošten. Kada počnu sudovi da rade svoj posao, kada poreska uprava identifikuje ljude koji su stekli veliku imovinu, a iza toga nema pokrića, kada im se ta imovina, kada se naplati porez, ako je to iz krivičnog dela, zaglave tamo gde treba da zaglave, onda će to u onom moralnom smislu delovati dobro na ostale ljude. Sada imamo jedan, rekao bi, opšti javašluk u kome se ne isplati biti dugoročno pošten, nego izgleda se više isplati negde pomalo, kako kaže Velja, kraduckati. E to je ono što se tiče opšte društvene klime i tu je zadatak svih vlasti, one koji su na vlasti, da podižu tu klimu. A kada napravite bilo kakav rezultat, nek je to nekoliko ljudi, nema veze, to će za jedan broj ljudi da deluje vaspitno. A ako napravite dobar rezultat, pa obuhvatite 10, 15, 20, 30% oni koji imaju imovinu mnogo veću nego što su njihovi prihodi, onda će to delovati baš dobro vaspitno na ljude. A to je proces koji traje. Međutim, kod nas je problem, ipak sve se svodi na politiku, da li su ljudi ozbiljni, da li će to da rastežu, a u krajnjoj liniji naši, odnosno mandati naših političara vlasti traju 2 ili 4 godine, neko krene dobro, promeni se ministar, onda sledeći iz početka. I to
što nikako ne bi smelo da se odražava na rad, recimo, poreske uprave koja nije politički organ, na primjer. Kad ćemo doći u situaciju da poreska uprava radi svoj posao bez obzira na to ko je nadležan iz politike za njom?
E, pa kada se promeni opet društvena klima u kojoj će profesionalci ostajati tamo da jesu, a menjaju se političke partije. Ali mi imamo jednu situaciju da nam se, ja mislim, obavezno direktor poreske uprave promeni kada dođe na vlast. To je neverovatno. Ja sad negde, neka druga priča, ali usput možda je zgodna. Kada SPO u gradu preuzeo vlast, čini se 96. 97. godine, bivša socijalistička partija, nije bivša, nego bivši upravljači gradom, odnosno socijalistička partija, su povukli iz, kako oni kažu, ostala svaki papir. Njima je moj kolega koji je bio tamo jedan od sekretara, je rekao 6 meseci je trebalo da ukapiraju šta oni treba da rade. Znate kako je grad funkcionisao 6 meseci. Ali u celom belom svetu imate ono što se zove staff, stalno zaposleni. To su ljudi koji su profesionalci, koji nisu politički orijentisani. I oni vrhunski znaju da rade svoj posao, postoje 3 generacije savjetnici, najiskusni, oni koji nose posao i oni koji se uče. Nažalost, mi smo ušli u tranziciju, potpuno je pripremljen, mi imamo da kažemo partijsko zapošljavanje, imamo ljude koji su potpuno nekvalifikovani, imamo ljude koji su kupili diplomu, imamo razne neke situacije i očekujemo mnogo ljudi. Ja verujem da će država prepoznati da trebaju posao ovakve vrste da rade profesionalci i da ne treba da bude opterećena ko je sa koje strane, nego da bira najbolje ljude. Da li će to da se desi, nisam preterano uveren, ali bez toga nema lečenja društva Srbije.
Najlepše je hvala što ste govorili za magazin Na prvom. O zakonu o utvrđivanju porekla imovine govorio je profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Narodni muzej u Smederevu. Od lucerne bronzane rimske lampe iz 4. veka do šporeta Smederevca. Priča o identitetu. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
You're my delight, lady. I just feel like
11:38, u nastavku magazina na prvom, svetska tema broj 1 već nekoliko dana, iznenadna eskalacija, da li je iznenadna eskalacija sukoba između Izraela i Hamasa. Inače, sukobi su decenijama konstanta Bliskog istoka, ali ovakav intenzitet nije viđen već nekoliko godina. I zašto su vesti o uspehu vakcinacije u Izraelu i povratku u takozvanu normalu preko noći potopile jezive slike granatiranja civilnih žrtava i nanovo izrazito ratoborna retorika na obe strane? O svemu tome razgovaram sa Slobodanom Jankovićem, istraživačem Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ja ću sad za početak samo pregled najnovijih informacija da pročitamo, obezbedili mi kolege iz našeg deska. Dakle, militantna grupa Hamas lansirala je rano jutros rakete na Tel Aviv i prema Jerusalimu. Najveći i najvažniji izraelski aerodrom Ben Gurion privremeno je zaustavio vazdušni saobraćaj zbog raketnih napada na centralni Izrael. S druge strane, Izrael je najavio da će nastaviti da gađa islamističke frakcije u Gazi, a generalštab izraelskih odbrambenih snaga razmatra moguće kopnene ofanzive na pojas Gaze. To je najavio portparol vojske Hidaj Ziberman. Za sutra je zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a od početka ovog talasa sukoba poginulo je najmanje 67 Palestinaca, među kojima 16 dece i 7 Izraelaca, dok je više od 360 njih povređeno. Slobodane, ajmo da krenemo od ovoga. Da li je za vas ova eskalacija bila iznenađenje?
Pa iskreno nisam mogao da predvidim da će izbiti sada, ali ono što se ponavlja od kako Benjamin Netanjahu nije više u stanju da formira vlast, to je povremeno dizanje tenzije, naravno, ili u Siriji ili sa palestinskim Arapima. Dakle, u tom smislu samo čarkanje nije nešto novo. Međutim, naravno, kao što ste vi sami rekli, zaista od 2014. godine su najopsežnije vojne operacije, ratna dejstva, ali samo bih ispravio, dakle, nije ovo sukob Izraela i Hamasa, ovo je sukob između Izraela i palestinskih Arapa, jer je sve započelo u Jerusalimu da bi se prelilo na zapadnu obalu, gde je došlo do sukoba između izraelske vojske i demonstranata, a kažem prvo u samom Jerusalimu, i tek nakon toga dolazi do sukoba palestinskog islamskog džihada koji dejstvuje u pojasu Gaze i koji je krenuo u obračun, kao i 2014. sa Izraelcima, kao odgovor na njihov upad u džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu, koju muslimani smatraju svojom trećom najvećom svetinjom. I tada, tek onda, posle bombardovanja ciljeva u pojasu Gaze, uključuje se i Hamas.
Jasno, i vaša intervencija je naravno na mesto, ali naprosto sad ovo kad je došlo do otvorenog sukoba, to je zapravo oružani sukob Hamasa i izraelske vojske, ali definitivno je početak i to je vrlo zanimljiv trenutak i tajming i motiv za početak. Od onog pokušaja deložacije starosedelaca palestinskih porodica iz istočnog Jerusalima preko intervencije, pomenuli ste ispred džamije i u samoj džamiji Al-Aqsa, ali recimo sada stiže vest da je danas, pošto je danas Bajram, veliki praznik muslimana, da su se hiljade i hiljade palestinaca okupile u džamiji i oko nje u istočnom Jerusalimu. Koliko to sad sam sukob može opet da vrati u Jerusalim?
Pa sukob u samom Jerusalimu ne prestaje. Dakle, pošto je sve počelo s jedne strane tom deložacijom, odnosno znači izbacivanjem palestinskih familija, koje se odvija svake godine inače iz starog grada Jerusalima, ali iz posljednje tri godine prosto broj tih familija krenuo da raste eksponencijalno, koje Izraelci izbacuju, uništavaju te zgrade i onda podižu nove gde naseljavaju jevrijsko stanovništvo. Sada je bio planiran marš 11. maja desničarskih ultrareligijskih grupacija izraelskih koji su hteli da prošetaju i dođu do Hramovne gore, koja je pod upravom muslimana, muslimanske jerusalimske zadužbine. I zbog toga su izbile ove velike demonstracije na samoj Hramovnoj gori, dakle u Jerusalimu. E sad, ne može tu da dođe, prosto Arapi nemaju snagu da nešto jače urade protiv Izraelaca, ali je činjenica da dolazi do sukoba unutar samog Izraela između Arapa koji imaju državljanstvo ili koji imaju regulisan stalni boravak u državi Izrael, dakle ne onih Arapa na okupiranim teritorijama i samih Izraelaca. Čak sukobi između Arapa, između umerenijih i onih koji smatraju da je potrebno sukobiti se, da je potrebno demonstrirati. Dakle, prosto to se prelivi, sad više nije sa u pitanju samo Jerusalim, sada do takih epizoda nasilja dolazi u drugim gradovima Izraela. Pominje se Lod, na koji je palo je također par granata, koji je palo Hamas ili sad već palestinski islamski džihad, nebitno koja te dve organizacije. U svakom slučaju, u pozadini svega između ostalog stoji i želja, kao što sam rekao, Benjamina Netanjahua da ostane na vlasti, jer je neposredno pre ove eskalacije predsjednik Izraela dao vođi opozicije mandat za formiranje vlade. A dok god traju ratna dejstva, nema formiranja nove vlade, sa tim su se svi složili u samom Izraelu. S druge strane, također, na ovaj način odlažu se i izbori za zakonodavno telo palestinske samouprave, koji su bili zakazani baš za mesec maj i na kojima bi po svim istraživanjima vladajuća partija Fatah, koju predvodi Mahmud Abbas, predsjednik palestinske samouprave, doživela debakl.
Da. A odnosno Hamas bi dodatno ojačao, kako kažu analitičari, zapravo to jačanje Hamasa od 2007. godine, preuzimanje kontrole nad Gazom je dodatno potpalilo inače konstantno tinjajuće to bure na Bliskom istoku. Moram da vas pitam i za brzopotezno mešanje Irana i njihove poruke poslate. Kako su se rasplamcali sukobi?
Pa Iran dejstvuje diplomatski. Dakle, on ne deluje na neki drugi način i to je vrlo mudro i pametno. Naime, Hamas koji je do arapskog proleća imao dobre odnose sa Iranom, pa ih onda pokvario, sada se obratio Iranu i zatražio je od iranskog duhovnog vođe da se oglasi povodom ove situacije u Izraelu i Palestini. I to je bio jedan fin način, verovatno u dogovoru, da se Iran diplomatski umeša, osudi nasilje, osudi naravno Izrael, ali to je u sklopu širih napora Irana da na diplomatskom planu pacifikuju svoje susjedstvo. Oni paralelno s ovim vode pregovore i sa Saudijskom Arabijom i nastoje naravno da smanje pritisak na svoju zemlju. Dakle, u tom smislu oni vode jednu, da kažemo, odbrambenu strategiju.
Da, a sada naravno da od kako je došlo do ovog naglog rasplamsavanja, naravno da je prvo pitanje preti li ovo da preraste u sukob sličan onom 2014. Da li postoji i vojna i politička, da li su takvi momenti da i jednoj i drugoj strani bi to odgovaralo ili će oni to ipak u nekom roku, što također ne bi bilo prvi put, primiriti?
Pa vidite, znači naravno da će jednom trenutku prestati, ali Izrael je spreman u svakom slučaju. Dakle, oni su sad održali najveću istoriju vojne vežbe i oni su već imaju logističku potpunost spremnu da upadnu u pojas Gaze. Njihova strateška, dakle dugoročna politika jeste da one moguće život u pojasu Gaze, da ga sad nema vremena da mnogo objašnjava.
Da, nažalost, da.
Kroz onogućave pristupa pijećoj vodi, prekide struje i razne druge načine da jednostavno dovedu do toga da tamošnje arapsko stanovništvo odluči da napusti tu teritoriju. Dakle, to je jedna dugoročna politika. Da li će se realizirati, to je veliko pitanje. Ali u sklopu toga ovakvi jedni upadi pritisci, pogotovo sada kada vi imate to masovno granatiranje Izraela od strane Hamasa i palestinskog islamskog džihada, koje naravno većinu, ogromnu većinu tih projektila izvedci uspeju da obore, da nanesu nekakvu štetu, ali pošto je veliki broj tih projektila, naravno da deo njih i padne na teritoriju Izraela. Tako da sama ta činjenica, druga činjenica da su po prvi put projektili pali i na Tel Aviv, daje tako podršku i u izraelskoj javnosti, izraelskoj vojsci da vojno interveniše u pojedinu.
To jedinstvo izraelskih građana kad god su neposredno ugroženi, to je nešto što je konstantan, poznato je. Međutim, pomenuli ste u prvom odgovoru politički kontekst toga da Benjamin Netanjahu već dve godine uspeva da formira vladu. Narod će dati podršku vojsci, ali da li će ovo ishoditi i vraćanjem Netanjahua na čvršće pozicije vlasti?
To je sad jako teško reći. On to očigledno je ušao sa nadanjem da će mu to omogućiti veliki uspeh. Lično mislim da je unutar u toj izraelskoj političkoj sceni usmeno rečeno vođa opozicije Lapid dobro odigrao time što je sam rekao da on nema nameru da dok traju ovakve dešavanja da se bavi unutrašnjom politikom i da sada zahteva po svaku stranu da formira vladu i rekao je, molim vas da sačekamo da sve to završi pa ćemo onda pokušati formiranje vlade. Dakle, u tom smislu ima opozicija šansi možda posle duge vladavine Benjamina Netanjahua da eventualno nese pobedu. Naravno, samo ukoliko deo desno orijentisanih birača u Izraelu, on su znači deo tih desničarskih stranaka, odluči da podrži opoziciju, dakle, da napravi na drugačiju vladu. Znači, to je jedini način i o tome se pregovara. Drugačije je nemoguće, jer prosto zbog strukture stanovništva i unutrašnje politike nijedna vlast ne može da pobedi u Izraelu ukoliko nema unutra podršku desnice.
Što je još jedna konstanta, naravno, izraelske političke scene, moram da vas pitam kakvu reakciju očekujete američke, imamo malo vremena, Bajdenove administracije. Trump se odmah oglasio i rekao da 4 godine mog mandata ovo se nije dešavalo.
To je tačno. To je tačno ova sadašnja vlast je još proizraelskija od Trumpove, sadašnja garnitura u Sjedinjenim Američkim Državama, i ministar spoljnih poslova Amerike Antony Blinken je javno izrazio punu podršku Izraelu. Dakle, apsolutno je ta podrška bezuslovna i još ne očekujem nikakvu drugačiju politiku Amerike spram Izraela od strane ovih.
Ali može li Vašington da isposluje makar da ovaj nivo eskalacije se spusti, da makar ti sukobi ne prerastu u nešto nekontrolisano?
Pa jeste, on će se završiti kao što završili 2014. ili 2009. Dakle, bit će ta kaznena ekspedicija, najverovatnije.
Govori to o izraelskoj ekspediciji, da.
Ha, samo su oni stanju, naravno, da izraelsku. Dakle, jedina opasnost, ali ja ne vidim želju te druge strane, bi bila da eventualno se uključi Hizbulah, ali Hizbulah prosto nije lud, sad nema mogućnosti da izvrši neka ofanzivna dejstva. Dakle, u tom smislu, verovatno ćemo gledati scenarije oko iz 2014.
Da. Najlepše hvala, mi pratimo naravno situaciju decenijama, pa ćemo naravno pratiti po ko zna koji put i ovu eskalaciju, toliko za sada. O ponovnoj obnovi žestokih sukoba između Izraela i Palestinaca razgovarala sam sa Slobodanom Jankovićem, istraživačem Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda ponovo mi, magazin na prvom. Jerusalema y Jayalami y lo no lo sé Uhambenami Zumangishilana Jerusalema y Jayalami y lo no lo sé Uhambenami Zumangishilana
pa mi, a u koljena.
Srpski na srpskom.
Beograd uručio ambasadorima Evropske unije non-paper. Non-paper o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju. Španija dostavila pismo u obliku non-papera pred usvajanje strategije proširenja na Zapadnom Balkanu u kom stopira Kosovo. Evropska unija se oglasila o non-paperu u Španiji o Kosovu. Preplavljeni smo vestima o raznim non-paperima. A niko ni reč da kaže o tome šta je to non-paper. Ako je paper na engleskom dokument, onda je non-paper valjda neki papir koji jeste i nije dokument, jer jeste zvaničan, čim je u svim vestima, ali ima to non što ga negira i zbunjuje. U stvari, najviše me nervira to što taj non-paper ne prevedemo na srpski. Ako smo mogli aferu Panama Papers da prevedemo kao aferu panamski papir, što se ne bismo potrudili i sa non-paperom?
U žargonu dokument jeste papir. A i sa panamskom aferom je bilo lakše, jer je priroda dokumenata bila drugačija. Termin non-paper u doslovnom prevodu bio bi nedokument, ali krajem prošlog veka, kada je počeo da se koristi u politici i diplomatiji, nije preveden na srpski, nego je zadržao svoj izvorni oblik iz engleskog jezika. To nije presedan, jer njegov diplomatski parnjak ili istovrsnik, edmemoar, kao poluzvaničan akt koji jedna država upućuje drugoj radi podsjećanja na određene činjenice, svojevremeno također nije prevođen s francuskog, a na srpskom je mogao biti podsjetnik. No, nekad je jezik diplomatije bio francuski, a sada je to engleski, tako da se termin non-paper ne prevodi ni u mnogim drugim jezicima, ne samo u našem.
Srpski na srpskom.
Nije to ni prva ni posljednja engleska reč koju smo primili u naš jezik, ali valjda je logično da kad nešto koristimo u govoru ili čitamo u novinama kao vest dana, kao što je na primjer bio taj španski non-paper, treba da znamo i šta to znači. Ili zbog svake nove reči treba da listamo rečnik stranih reči. Uostalom, ja sam to i probala, ali non-papera nema u rečniku.
O terminu non-paper pisao je naš teatrolog i veliki zaljubljenik u leksikografiju Jovan Ćirilov u svojoj čuvenoj kolumni u NIN-u Reč nedelje, januara 2014. godine. Citiramo delove njegovog teksta. Svetska administracija, a pre svega Evropska unija, a sa njom i Ujedinjene nacije, došle su do spasonosnog termina da u svojim arhivskim klaserima imaju pisani dokument kojim je započet rad na nekom dokumentu, ali koji će tek možda biti izglasan na nekoj najvišoj instanci. Dok se to ne desi, u rukama im je non-paper koji niko ne može mahati kao obavezujućim dokumentom. Dakle, taj ne-papir, iako se to prividno poriče, može biti na papiru i naravno u elektronskoj formi u kompjuteru. Biva više od papira kada je izglasan na nekoj svetskoj ili regionalnoj instanci. U slučaju non-papera reč je o principu ništa nije dogovoreno dok nije konačno dogovoreno. Dakle, terminološki non-paper je kao nešto čega nema jer je puka skica. Naravno, ozbiljna skica, na kojoj se katkada dugo radilo, da bi jednom bila prihvaćena i sprovođena u delo. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
12:17 počinje treći sat magazina na Prvom. Predsednik Aleksandar Vučić je zajedno sa ministrima Stefanovićem i Lončarom obišao punkt za vakcinaciju pripadnika garnizona Beograd i kasarni Dedinje. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović, ona je sada u studiju, pa slušamo njen izveštaj.
Dobar dan. Da, kao što ste rekli, jutros je predsednik Vučić zajedno sa ministrom Zlatiborom Lončarom i Nebojšom Stefanovićem obišao kasarnu u Dedinju gde se sprovodi vakcinacija pripadnika garnizona Beograd i članova njihovih porodica. Kako je predsednik rekao, on je zadovoljan onim što je video, s obzirom na to da se 170 do 180 vojnika i članova njihovih porodica se danas u toku dana tačnije njihova vakcinacija, neki su se vakcinisali, neki će tek, i kako je predsednik rekao, taj broj bi mogao biti i 200 na kraju popodneva, što je zaista jedna lepa slika. On je rekao da očekuje u vojsci u MUP-u da odaziv bude još veći i da se to za sada dobro sprovodi, ali da može da bude i malo i bolje. Ukazao je da se u poslednjih 6 dana, nakon najave da će oni koji se prijave ili vakcinišu do 31. maja, dobit će 3000 dinara, kao što nam je i poznato, kao satisfakciju, i kako je predsednik rekao, to je do sada dalo dobre rezultate, s obzirom da je broj vakcinisanih na dnevnom nivou porastao za čak 3 puta. On je rekao da imamo 23.000 do 24.000 novo vakcinisanih dnevno, dok je taj broj ranije iznosio između 8 i 9.000, što je zaista značajna cifra skoro veličine jednog grada. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je preneo da se pripadnici vojske najviše vakcinišu Sinopharmovom vakcinom, zatim Pfizerovom, Sputnikom V i na kraju AstraZenecom. S obzirom da su im sve vakcine dostupne, oni mogu i da izaberu, kao i na većini punktova u Srbiji. I da podsjetimo na kraju, imunizacija u kasarni Dedinje sprovodi 3 tima lekara, a prvu dozu vakcine protiv koronavirusa danas će primiti oko 200 pripadnika vojske i članovi njihove porodice. Oni će biti vakcinisani, kao što sam i rekla, različitim vakcinama različitih proizvođača koje su im na raspolaganju.
I koje su, imaju pravo izbora vakcine koje primaju. Najlepše hvala. Čuli ste Tijanu Sibinović.
Da li znaš kakav je u srcu mrak? Tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah? Odavno ja sam spremna za kraj. Pa pamti, oh, pamti me, moj srce sve pamti.
koje kuda.
Narodni muzej u Smederevu, osnovan davne 1950. godine na temeljima prethodnog entuzijastičnog rada Milana Jovanovića Stojmirovića i Leontija Pavlovića, sledeća je stanica emisije Koje kuda u nedelju u 9.05. U razgovoru sa direktorkom Tatjanom Gačpar, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović otkrivaju zašto je za muzej podjednako važno da predstavi prošlost i kulturu grada u različitim zbirkama od praistorije do savremene umetnosti, od arheologije do etnografije, ali i da artefaktima i postavkom predstavi najznačajnije identitetske odrednice. Tako nova stalna postavka Narodnog muzeja u Smederevu priča priču o Smederevskoj tvrđavi od prestonice do kulturnog spomenika, a namera je da ponudi priču o Dunavu, gvožđu i grožđu, Smederevki i Smederevcu.
Mi bismo voljeli, vi ste sad pomenuli paleontološku zbirku kao nešto što je najstarije na svetu, a kod vas je najnovija zbirka, što je slatko, ali možda da spomenemo, pre nego što krenemo sad u tu zanimljivu priču o onome šta zapravo posjeduje muzej u Smederevu, taj lapidarijum, jel možemo to da izdvojimo ili ne moram?
Pa meni je teško ko nekom ko radi u muzeju jako dugo da izdvojim bilo šta, da je kao nešto vrednosti, jer mi je zaista sve veoma drago i značajno. Znam da je bilo vrlo teško onima koji su, to i Leontije spominje u svojim spisima, kada su formirali taj lapidarijum kao mesto gde će se svi ti spomenici i kamena plastika smestiti.
Ti veći formati.
Jeste, da obuhvate taj ogromni vremenski period od praje istorije do savremenog doba. I da sve postave i da naprave koncept da bi to bilo interesantno i pitko našoj publici. A kad smo kod publike, muzej je strategiju razvoja nastojanja pre svega usmerio na sticanje nove publike i izlaženje u susret potrebama te nove publike. Da bi izašli u susret, mi smo naravno morali prvo da vidimo koje su to njihove potrebe, da organizujemo brojne okrugle stolove, sastanke, kako u svojoj zajednici, tako sa kolegama iz drugih ustanova kulture, školama, učenicima, decom, šta je to što je za njih interesantno, što je posebno, kako bi predstavili svoj grad, po čega misle da je njihov grad poseban. Pa smo u okviru te neke, da kažem, strategije razvoja muzeja pristupili i projektu i rekonstrukcije stalne izložbene postavke.
I mi smo upravo u ovom tom trenutku došli kod vas. Smo mogli da pronađemo i liniju naše priče koja bi nas vodila i kroz ono što je važno reći o muzeju grada Smedereva.
I o istoriji Smedereva i ono što ste vi takođe apostrofirali, a to je identitet, dakle ono po čemu je Smederevo, Smederevo.
Upravo tako, naša glavna tema stalne postavke je Smederevka i Smederevac, tako bi je nazvali.
I mislite na šporet i na vino i na ljude?
Bravo, upravo na to mislimo i mislimo i jedno i drugo.
Je dvojako to u Smederevu.
E pa to je u tom smislu i želeli smo da budemo ne samo muzej koji će da pruži neko suvoparno znanje, da bude muzej malo i provokacije, da budemo i provokativni, da budemo interesantni, da budemo interaktivni. Želja nam je da steknemo i novu publiku među mladima, a znamo da su njihove potrebe specifične i kad se identifikuju da i to bude implementirano u tu novu stalnu postavku. Prosto te identitete, da se vratimo, definisali smo, znači da su to tema Dunava, Smederevske tvrđave, grožđa, gvožđa i urbane vibracije. One se tako zovu. E sad šta one predstavljaju? Tema Dunava je veoma široka.
I mi smo
baš
je...
Baš kao Dunav sam.
Apsolutno. I veoma...
Od nas ovde kilometar ima.
I onda nam je malo ovdje se očisti i vazduh s obzirom na našu tvrđavu i bude nam, eto, lepše. Taj prostor koji je predstavljen od ove teme je namenjen, pre svega se odnosi na taj period koji smo malo prepominjali, najstarije vreme, najstarije, sve ono u stvari što je bilo pre Dunava. E, to je taj period iz Pleistocena kada je ovdje bilo Panonsko more i tako dalje.
Vi ste nekad imali more, sad imate reku, menja vam se to, da.
Da, prosto bez vode.
Da, da. Dakle, tema Dunava zapravo će biti ono što je bilo pre Dunava,
pa upravo,
što je dovelo do Dunava.
Upravo i, te, i voda i jeste reke i jesu jedna odrednica, geostrategijski položaj koji definiše gdje će se ljudi organizovati, živjeti još od najstarijih vremena. Pa tako je to bilo i u praistoriji, odakle mi imamo mnogo artefakata i čuvamo od Vinčanske, Starčevačke, Dubovačko-Žutobrdske grupe, zatim preko rimskog perioda kada je u našem gradu postojalo utvrđenje Mons Aureus i jedna vojna postaja Vincea, pa i druga utvrđenja antičkog porekla koja su išla uz ovaj put Via Militaris koji je prolazio rimski put kroz celu Srbiju i kroz Smederevo. Pa sve do naših srednjovekovnih dana, kada je Smederevo, baš zbog tog geostrategijskog položaja, dobija jedan od najvećih utvrđenih gradova u Evropi, vojno utvrđenje, Smederevsku tvrđavu 1428.
Da nas to dovodi do druge teme sad.
U stvari, eto, o Smederevu je vrlo teško se koncentrisati na jednoj temi.
Uvijek
setim mog dragog profesora Aleksandra Jovanovića, koga je bilo zadovoljstvo slušati, ali i teško u isti mah, možda zbog toga što je i imao dosta podataka, pa prosto nismo posle mogli ni da se vratimo odakle smo pošli. Ja se izvinjavam. Ja ću da probam da se pokusiram.
Tanja, svaki dobar razgovor tako vijuga, rukavci, uopšte ne, to je sasvim u redu. Znači, jasno nam je sve što pričate, nego ja prosto da bismo dobili u ritmu malo postavim pod pitanje da vas podsjetim da je to također jedna od tema tvrđava.
Jeste, ali da se vratimo još na Dunav, pošto je Dunav vrlo interesantan. No, nameće temu i ribolova, i reke koja spaja i razdvaja, Limes, granica u rimskom periodu, zatim u srednjovekovnom periodu znamo dokle je bila srpska država, zatim tu su teme i zabave i gastronomije na Dunavu, sporta, vi znate da je veslanje veoma razvijeno i imamo veoma uspešne veslače i dan danas u Smederevu. I eto, onda stižemo do naše tvrđave. To je sljedeća tema koju smo identifikovali kao jedan od identiteta grada Smedereva. Naravno, uvijek se pomisli na tu našu lepoticu i zaista mi postavljamo tu temu koja nosi naziv Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture. Ranije u stalnoj postavci bila predstavljena samo njen jedan segment koji se odnosio na vrijeme kad je ona bila prestonni grad. Danas ćemo predstaviti Smederevsku tvrđavu od kad je postala prestonica pa kroz sve srednjovekovni turski period do prvih rušenja, posle obnavljanja, proglašenja za kulturno dobro i eto danas kako koristimo i kako brinemo o Smederevskoj tvrđavi. Jedna kompletna i kompleksna priča o kojoj je malo da se napravi jedna stalna postavka.
Inače, da kažemo slušalcima, vi ste pa bezmalo u senci kule, toliko ste blizu, tako, odnosno Smederevske tvrđave.
Pa kad je planirano da se i ova zgrada bude muzej, ja mislim da su ljudi vodili računa da budemo u blizini Smederevske tvrđave kao jednog od glavnih identiteta grada Smedereva.
Muzej brinu o tvrđavi, tako?
U jednom periodu je muzej od 2001. do 2007. Centar za korišćenje i prezentaciju Smederevske tvrđave je bio pri muzeju. I taj centar za korišćenje je funkcionisao tako što su se u okviru njega i realizovali različiti programi, aktivnosti i vodi, sada se taj sektor, to jest način funkcionisanja Smederevske tvrđave formiranjem
javnog preduzeća,
jeste prebacio na jednu zasebnu instituciju. U tom pravcu se i onda išlo da postoji, da treba za tvrđavu da postoji jedna zasebna institucija koja će da vodi računa i da brine pored zavoda koji će naravno da je održava i da vodi računa.
Možda još samo nekoliko rečenica da nam objasnite tu zamisao koja je vrlo interesantna, ove vaše nove postavke o kojoj sada govorimo i koju predstavljamo. Dakle, da li će jednako dosadašnjim načinima ona biti iz zbira prostorije ili jedne prostorije predstavljena tema Dunav pa tema tvrđava, ili će to biti nekako drugačije? Kakva je zamisao? Da, ili će to biti svuda?
Muzej u Smederevu ima oko 800 kvadrata izložbenog prostora u okviru tri izložbene sale i tog spoljašnjeg dvorišta lapidarijuma. U okviru svih tih prostora, kako je rešeno glavnim projektom rekonstrukcije stalne izložbene postavke, tema Dunava u lapidarijumu, prva sala multifunkcionalnog karaktera, druga sala je tema Smederevske tvrđave i u trećoj sali tema Gvožđe, Grožđe, Smederevka i Smederevac. Znate
svi
da je
vaši zaštitni znak.
Jeste, jer zaista, a i kada razgovaramo i o grožđu, pričamo kao jednom od identiteta grada, to je zaista, može da se posmatra taj kontinuitet negde od rimskog cara Proba koji je još u 3. veku došao na teritoriju Smedereva i zasadio prve čokote grožđa. Jeste, i posle se to razvijelo kroz vinograd Despota Đurđe, pa znamo još i da su Obrenovići imali svoje vinograde i sada
i organizovali svetkovine berbi, jel tako?
Jeste, i to se nastavilo kasnije i kroz različite fabrike. Sada imamo dosta privatnih vinarija i dobrih izvrsnih vina u Smederevu. Ja ih sada ne bi ovom prilikom reklamirala, a svakako ću da iskoristim priliku da se opet napravimo ovako, pošto sam ponosna, o tom autohtonom sortom vinove loze Smederevkom, jer vrlo je malo gradova uopšte u svetu da se po nazivu njihovog mesta jedna sorta grožđa zove praktično nositi na...
Najčešće bude po celom kraju, kao što je Šampanj.
Da,
Burgund,
Rajna.
To su sve veliki delovi teritorije, yes. Da samo po gradu. Dakle,
kod nas u Srbiji Smederevka.
Da predstavite.
To je uz grožđe. Naravno, šala.
Da li će, drugim rečima, biti mesta za Smederevac u muzeju?
Apsolutno. Smederevac će imati
Smederevac, ali železara, to smo sad načeli.
Dobro, i Smederevac je uz grožđe.
Smederevac svakako u novoj stalnoj postavci, ali ova tema gvožđe predstavljena dvema celinama. Prva je od lokomobile do lokomotive. I kako se kalio grad, kako se kalio grad, industrializacija i njen značaj za društveni, politički, kulturni život grada i demografski razvoj. Sve sam pročitala.
Dobro, to je jasno i dobro napisano.
Kompletna industrializacija praktično Smedereva.
Uh-huh. Jer nije samo železara, imamo tu i ovaj industriju, kako se zvala ova dva partnera što su smislila Smederevac, Metalor
i Ekonom.
Da, pa imamo naravno pre toga Sartid, sve će to biti obuhvaćeno. I čuveno objašnjenje da drug Tito nije pogrešno čuo od grožđe gvožđe, nego da je od 1913. postojala industrija, yes, teška, i da je to bilo, yes, logično da se, yes, nastavi, taj nesporazum je rešen.
Pa sam položaj Smedereva, opet dolazimo do tog geostrategijskog položaja Smedereva koji je značajno utičao sa mnogo vode, naravno, i zatim i transport je vrlo lagan u ovim krajevima, tako da i zbog toga i danas je vrlo razvijena industrija i samo Smederevo vrlo prijemčivo za njen razvoj.
Novu emisiju Koje kuda o Narodnom muzeju u Smederevu slušajte u nedelju na našem programu u redovnom terminu od 9:05.
Radio Beograd 1.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaznaćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh me odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Ćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, tvoje, al još nije kraj.
Pesma Eurovizije 65. put. U Rotterdamu od 39 u finalu će se takmičiti 26 zemalja. Ko će biti pobednik ovogodišnjeg Eurosonga znaćemo 22. maja. Budite tada uz Radio Beograd 1 od 21 sat. U direktnom prenosu uz vas će biti Katarina Epštajn i Nikoleta Dojčinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju od mene počinje radost, uživanje, stvaranje. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1 od tebe počinje.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. Thank you. PGP, RTS. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Vajda je bio olimpijski pobednik u Floretu, Poljak. Mačuje se do pet i ja sam Vajdi uspeo da dam 4 tuša. Što je za mene bio vrhunac moje karijere.
Gost, mačevalac Mario Jobst. Nedelja, 16. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Sedamnaest minuta do 13 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta i Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz nastala je predstava Demokratija, čija je premijera u subotu 15. maja na sceni pozorišta na Crvenom krstu. Reditelj Veljko Mićunović postavlja četvrti naslov u ovom teatru. Posle predstava Život je pred tobom, Smrt trgovačkog putnika i Anđeli čuvari. Kako nam pozorište pomaže da sagledamo slobodu, prava i druge stožerne elemente demokratije? O tome Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Demokratija se bavi fenomenom demokratije i različitim uglovima gledanja na njenu suštinu. Reditelj Veljko Mićunović i ovo četvrta režija u Beogradskom dramskom pozorištu kaže da je krenuo od Josifa Brodskog, koji je dao dobar predložak, iako ga nije smatrao pozorišnim komadom. Pisao je kao da govori jedno lice, ali je delio uloge vrlo konkretno.
Mislim da je tu ključno pitanje da li je demokratija i njeni postulati, da li su oni danas mogući, da li su oni primjenjivi na sistem vrijednosti koji je amoralan. Ili smo jednostavno počeli do te mjere da je zloupotrebljavamo, da se zapravo lažno busamo u prsa njom. Tu zaista vidim široko i mislim da Josip Brodski ni ne zaslužuje ništa drugo nego jako široko da gledamo ovu temu. Mislim da ta groteska koju smo pokušali da napravimo nas vodi kroz određenu vrstu poglavlja na putu ka demokratizaciji jednog društva i mislim da ta groteska nam obezbjeđuje čak i malo i neku duhovitost, zato što se prepoznajemo u toj situaciji, u tim situacijama, zato što ih živimo, nažalost.
Okupilo si glumce sa cele XU, iz celog regiona, da li je to odraz demokratije?
Naravno, to je jedna od zamisli, dakle imamo tu jednu, ajde uslovno rečeno, internacionalnu ekipu, tako da smo i u tom smislu vrlo istraživali na probama, jer je za svakog od nas demokratija, različito percipiramo demokratiju i onda je to bilo jako zanimljivo i mislim da je to nešto što je jako atraktivno i čini mi se što može da se prepozna u predstavi.
Predstava Demokratija poigrava se sa nizom scena koje imaju svoja poglavlja na putu uvođenja demokratije u jedno društvo. Svi smo verovali da je ona tvorevina savršeno uređenog sistema koji bi trebalo da pomogne ljudima. Međutim, mnoga su očekivanja izneverena. Sama podela uloga ima demokratski predznak i čine glumci iz celog regiona. Glumcu Ozrenu Grabariću iz Zagreba posle predstave Ružni prljavi zli u režiji Lenke Udovički, ovo je druga premijera u Beogradskom dramskom pozorištu.
Vrlo važno mi je bilo biti ovde u Beogradskom dramskom pozorištu, jer tu se događa nešto što ja mislim da može biti svetionik za celu regiju. Ovo je suradnja u Ujvideki, znači imamo Gabor Pongo, Arpad Mesaroš, Mađari koji su s nama u ekipi, Ivana Nikolić, Tamara Aleksić koji su ovde iz BDP-a i evo mene iz Hrvatske. Zapravo to je jedna predstava, ona igramo na maloj sceni, ali velika predstava. Predstava vrlo zanimljivog, vrlo specifičnog jednog stila, jednog humora i jednog ozbiljnog propitivanja demokratskog sustava, demokratije kakvu živimo i kakvu imamo. A ne tiče se samo prostora Srbije, već se tiče svih nas, zapravo i celog sveta na kraju krajeva, ali i to jeste jedna izmišljena mala država, taj jedan izmišljeni kabinet, kako piše Brodski, kabinet jedne nebitne države koja je smeštena nigdje konkretno, ali Brodski aludira na Rusiju, ali evo mi smo tu zapravo, ja mislim da danas taj tekst je puno šire i za svakog se može primeniti. I Irena Popović koja je radila fantastičnu glazbu i zaista divnih umjetnika i dvoje glazbenika koje s nama rade, Ivan i Nikola.
Premijera predstave Demokratija u režiji Veljka Mićunovića je u subotu 15. maja na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a repriza već u nedelju 16. maja.
Nešto više od 8 minuta do 13 časova, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom, a ovo je i termin kada u našoj emisiji vreme posvećujemo informacijama iz sporta, zato je sa mnom u studiju kolega Dejan Nikolić. Dejane, pretpostavljam da krećeš u tenisa.
I to su lepe vesti iz tenisa, nismo ni očekivali da bude drugačije, nekako neočekivani termin za Novaka Đoković u osmini finala Mastersa u Rimu. U 10 prepodne meč sa Špancem švedsko-ruskog porekla Alejandrom Davidovićem Fokinom i pobjeda od 2-0. Bilo je 6-2, 6-1. Zanimljivo, Nikada do sada njih dvojica nisu igrali zvaničan meč, ali su trenirali dosta dugo u Marbelji, i to za vreme pandemije prošle godine, nekih 15-20 dana, tako da se zaista vrlo dobro poznaju. Više od 10 godina je naravno i Fokina mlađi od Đokovića i kažu za njega da predstavlja tenisku budućnost, a sadašnjost i neka bliža budućnost ili bliske budućnost, još bar 2-3 godine, Novak Đoković. Dakle, počeo Đoković u svom stilu onako malo uspavano, Fokina čak napravio break u tom prvom gemu, ali zatim bez većih problema, Đoković 6-2, 6-1, eto i u tom drugom setu mu je Đoković prepustio onako drugarski, rekli bismo kolegijalno, jedan gen, da ne bude baš takozvani krompir na rezultatu, to teniseri nikako ne vole da vide, i rekli bismo da je Đoković odigrao koliko je trebalo, razbudio se, trenirao dobro danas, a sutra ga očekuje mnogo teži posao u četvrtfinalu protiv Berrettinija ili Tsitsipasa. Berrettini i Tsitsipas igraju upravo ovim trenucima tie break prvog seta. 3-2 je za Berrettinija u tie breaku. Berrettini u velikom, dakle, zaletu osvojio je turnir u Beogradu, pa zatim bio finalista u Madridu. Tsitsipas zaista također u fenomenalnoj formi, i vidjet ćemo, dakle, igrač iz top 10 uglavnom sledi sutra Đokoviću, a Opelka je u duelu između Amerikanca i Rusa savladao Karaceva sa 2-0. Očekivali smo možda da Karacev bolje odigra, ali na kraju 7-6, 6-4 za Romana Opelku. Danas još igraju Šapovalov Nadal, Ože Olisijem Delbonis, Zverev Nišikori, Bautista Gut Rubljov i tim Sonego. Biće to zaista bogat program. Šapovalov Nadal, recimo, može biti zanimljiv meč ukoliko Šapovalov, eto, iznad svojih mogućnosti odigra, i Nadal nije u nekoj preteranoj formi, ali dobro, svi oni centriraju onaj top za Roland Garros, koji će početi nedelju dana kasnije ove godine nego uobičajeno.
Ali ćemo ga sačekati
jer to je prelomni turnir po mnogima za Đokovića. Ukoliko osvoji Roland Garros, onda ništa više nije nemoguće. NBA, Bogdan Bogdanović ubacio 20 poena u pobjedi njegove Atlante protiv Washingtona. U duelu timova koji će se istaka izvesno igrati, dakle, u play-offu, Bogdan Bogdanović sve bolji, a košarkaška Euroliga polako prelazi u zatvoreno takmičenje, dakle, čija će prva sezona biti 2023-2024. Dakle, ideja je da svi timovi učesnici imaju stalno mesto u ligi bez šanse za drugi da se kvalifikuju čak ni preko Eurokupa. Eto, futbaleri nisu uspjeli.
Komplikuju futbalske lige, sad komplikuju i...
Pa ne komplikuju, oni jednostavno zatvaraju tokove novca, i zašto bi nešto siromašnijima...
I zašto mi imamo problem da shvatimo da je sport mnogo više biznis nego naše uživanje.
Da, da.
Ali u svakom slučaju, Dejane, hvala ti za ove informacije koje si podelio sa nama. Nadamo se da će Đoković sutra malo ranije da se razbudi i razmrda, pošto će imati svakako izazovnijeg protivnika nego danas. I ovim informacijama i izborom koji je pripremio moj kolega Dejan Nikolić sportskih informacija, završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan.
Yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's sudden beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful.